Mitchell İsrailin müdafiə naziri Ehud Barak və baş nazir Benyamin Netanyahu ilə görüşəcək. Sabah isə Amerikalı diplomatın Fələstin muxtariyyatının lideri Mahmud Abbasla görüşü planlaşdırılıb. İsrail tərəfi bu günlərdə İordan çayının qərb sahilində tikinti işlərinə qoyulan moratoriumun müddətini artırmaqdan imtina edib. Bundan sonra Mahmud Abbas danışıqlardan çıxmaq niyyətini açıqlayıb. Və sonda Taliban hərəkatının bəzi liderləri müharibədən yorulub və hökumətlə mümkün barışıqlarda maraqlıdır. NATO-nun Afqanistan üzrə xüsusi nümayəndəsi Mark Sedvilin bildirdiyinə görə barışığın tez bir zamanda başa çatacağını gözləmək səhvlik olardı. O, barışığın hələ ki başlanğıc mərhələdə olduğunu əlavə edib. Bu saatda çatıracaqlarımız bu qədər. Azadlıq radiosunda xəbərlərin növbət buraxılışı saat 1-də olacaq. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşidirdiniz. İndi isə bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin.
Çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kəsilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşamaq necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insana çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündüz dənizi hasar duvarı alıblar. Dənizi getməyə də indi gəl, icazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizi dincələcəksən. Onun bundan qabaqlayan şeylər var.
Azadlıq radiosunda Can Bakı deyir.
Gözəl Bakı.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir Can Bakı söyləməzsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı. Can Bakı. Can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz. Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmayıllı sizləri təkrar salamlayıram 29 sentyabr çərşənbə günü Can Bakı canlı efirdə əziz dinləyənlər. 50 il öncə Azərbaycan efirinə insan nəfəsini kim gətirdi? Bax, sualımız budur. Qonağımız mavi ekranda yarım əsrlik bir həyat yaşamış diktor Natəvan xanım Hacıyeva. Sadəcə diktor kimi sizi təqdim elədim. Heç əməkdar artist də demədim. Natəvan xanım, heç ehtiyac yoxdur məncə. Bəli. Necəsiz? Necə dolanırsınız?
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox
xoş gördük sizi. Can Bakıda bu verilişdə sizi görməyimə çox şadam, bilirəm siz Bakılı qızısınız. Yeri gəldikcə Bakıdan da danışırıq, hələ ki sizin ekran həyatınızdan biraz söhbət eləyək deyirəm. Bax, mavi ekran həyatınızın yarım əsrliyini qeyd elədiniz 2 gün öncə Gənc Tamaşaçılar Teatrında. Necə keçdi tədbir, yəni mərasim, ürəyinizcə oldumu, yoxsa niyə yox. Falan şey olmadı, niyə bəhmən şey olmadı kimi belə hisslərə qapıldınız?
Tədbir çox gözəl oldu, çox gözəl.
Nə gözəl.
Mən elə də gözləyirdim, bircə məni pərişan eləyən o oldu ki, mənim doğma televiziyamdan bir adam da gəlmədi.
Azərbaycan televiziyası.
Hə, bəli. Hə. Mən oranı ilk evim sayırdım.
Təbii, təbii.
Bilmirəm deyim. Bunun Necə olar səbəbi. İzah edir? Səbəbi nədir? Necə bunu izah edəcəklər bilmirəm.
Yenə olsun, siz öz ürəyinizdə necə buna reaksiya verdiniz? Necə fikirləşirsiniz?
Mən...
Nədəndir?
Bilmirəm nədəndir.
Yəni cavab verə bilmədiniz?
Cavab verə bilmədim. Mən deyim sizə, mən... 14 il bir çox gözəl bir veriliş aparırdım ötənlərdən, keçənlərdən.
Mən xatırlayıram.
Hə, 2006-cı ildə, deməli 46 il artıq işləyirdim orada. Yeni bizim rəhbərlik gəldi. Doğrusu mən heç onunla narazılığım yoxdur. O mənim haqqımda bir gözəl bir film çəkdi. 42 dəqiqəli filmdir, bizim Natavan filmi.
Oh, xatırlayırsınız
yəqin ki, çox gözəl filmdir. Amma nədənsə o verilişimi mənim çıxartdılar efirdən. O veriliş çox lazımlı veriliş idi. Bilirsiniz, mən nə qədər məktublar aldım.
Mən də bir məmniyyətlə qulaq asırdım, baxırdım doğrusu.
Çox məktublar alırdım. Axı biz deyir, keçmişsizdir insan yaşaya bilməz. Keçmişi bilməyən insan gələcəyi körpü sala bilməz.
Bəli.
Necə o özdə o verilişi məhz mənim kimi gəri adam aparaydı ki, bu keçmişi bilən, televiziyanın keçmişini yaxşı bilən. Bilirsiniz?
Təbii.
Ondan sonra mən biraz incidim. Mən televiziya arxiviyə getmədim. Mən qorxurdum ki, birdən mən darıxam televiziya üçün, mən necə olsa da biraz mən xasiyyətimdə belə bir şey, mən nəslim Kəlbəsmayıl Hacıyevin nəslindənəm.
Onu da danışacaq, çox maraqlı bir nəslin nümayəndəsi.
Çox, o nümayəndəsi.
Peki, ondan gəlir deyirsiniz.
Mənə o elə gəlir ki, mənim bu qapı döyməməyim, kiməsə yalvarmamağım, biraz belə o qriyyətli bir kişi. Şeydi, onun nəslindən. Mən elə gəlkələ, məndə də o qriyyət var. Bilirsiniz, qadınlarda da o qriyyət olur, keçir.
Əlbəttə, onun dəxli yoxdur.
Amma inanırsınız, heç bir kəl keçmədi o özəl kanallar, o hər ay məni bir dəfə, iki dəfə verişi dəvət elədilər, mən artıq darıxmağa başlamadım. Bilirsiniz, darıxmadım efir üçün.
Efir üçün
darıxmadım. Bilirsiniz, o mənə ləzzət verirdi ki, hər məni çağırana mənə bildim bayramdır mənim üçün. O gün mənim üçün bayram olurdu. Beləliklə, bax, 4 il mən o ASV-dən
veriliş aparıcılığından kənar qaldım.
Amma gedirəm hərdən lazım olanda, nəsə bir sənəd almaq, nə lazım onda gedirəm.
Sizin doğma evinizdir, təbii ki,
doğma evim deyəndə sizə ki, 20-25 il o mənim demək olar birinci evim olub. Sonra ata-ana evim ikinci olub. Amma sonralar yavaş-yavaş diktor nəsli artdıqca, diktorlarımız artdıqca mən necə olsa verilişlər də düzdə artırdı. Amma necə olsa artıq mən biraz evdə görükməyə başladım. Öz evimdə, ata-ana evimdə. Artıq ora mənim üçün ikinci ev oldu. Öz ata evim birinci ev oldu.
Bax, Nadirlan xanım, deyirəm, qaydaq efir fəaliyyətinizin lap əvvəllərinin başlanğıcını. 50-ci illərin sonu, 60-cı illərin başlanğıcı idi. Azərbaycanın həyatında çox önəmli, talih yüklü belə bir illər idi həmin illər. Yəni, bizim də sevdiyimiz illərdir. Bax, bir gənc qızın gözündə ölkənin o vaxtki tək TV-si, Azərbaycan TV-si necə görünürdü? O TV-yə kimlər baxırdı? Kimlər onu xoşlayırdı? Kimlər bayılırdı? Kimlər baxmırdı?
Sevda xam, deməli...
Siz canlı tarixsiz.
Mənim atam hüquqşünası idi. Necə olsa imkanımız var idi də. İmkanlı
yəni,
ailə kimi.
Yəni, televizor var idi sizin evinizdə, lap başlamışdan.
İlk 56-cı ildə, 57-di bəlkə. Bax, o biraz... Bizim evdə televizor alındı. Atam necə... Amma o demək deyildi ki, biz bütün günü oturub televizorun qarşısında verilişlərə baxır. Yox.
Yəni, maraqlıydı mı? Yəni, oturub baxmaq olur mu?
Yox, bilirsiniz, o hər qutunun yanından keçəndə, axı, o böyük qutu idi. Balaca kiçik ekranı var idi. Hər onun yanından keçəndə elə bil məni bu ekran qutu özünə cəlb edirdi. Nədənsə, mən bir dəqiqəli belə deyanıb baxırdım ona, sonra keçirdim. Elə bil ki, məndə bir doğmalıq yaranmışdı o qutuya. Sonralar ki, bu müsabiqə elan olundu, mən özü müsabiqə elan oldu 59-un sonunda. Artıq mən birinci kursdaydım. Azərbaycan Mirzə Fətəli Axundov adına.
Rus dili.
Rus dili, hə, biloqası. Düzdür, mən o... İstəmirdim o insta girməyə. Bu belə alındı ki, mən dilçi olmaq istəyirdim, ərəb dili üzrə. Əlbəttə, yəqin ki, mən dilçi olsaydım, ərəb şunas, mən diktor olmayacaqdım.
Aha, nə yaxşı ki, olmaq istəməlisiniz.
O insta girmək elə bir mənə, bilirsiniz, mənim bürcüm əkizlər bürcüdür. Elə bir mənə yuxuda dedilər ki, sənədlərini ora ver. Mən də elə çox belə qızıl medalını bitirmişdim məktəbi. Bir imtihan verdim, getdim, daxil oldum o insta. Yəqin ki, ora girməyə mənə üçün mənə sürprizlər hazırlayırdı. Böyük sürprizlər hazırlayırdı. O da nə idi? Televiziya qəbul olunmaq.
Hə,
qışda müsabiqədən keçmədim. Getdim misal.
Birinci dəfə keçmədim.
Keçmədim. Qışda, yanvar ayında.
Nə deyəmədilər sizi?
Bilirsiniz, mən məndən soruşdu Seyfəddin da mənə onda mavin işləyirdi. Sədr mavini. Mənə dedi ki, atan kimdir? Dedim, hüquqşünas. Bəs atan? Dedim, damaxəzəyqi. Yəni ki, Azərbaycan dilində demək lazımdır. Neydi evdar qadın? Dedi, qızım, getdir. İki dili də, həm rus dilində ayrı danış, Azərbaycan dilində yəni ki, qaç Qaçdırma bu dilləri. Yayda gələrsən, baxarıq, lazım olsa, mol keçərsən. Belə oldu ki, yayda da mən birinci kursu qutardım.
Biraz da təcrübə.
Biraz təcrübə. Hə, oxuyurdum. Qəzətləri oxuyurdum. Nəsə biri oxuyurdum da özüm ki, məndə birisi, mən hiss eləmirdim ki, mən diktor ola bilim. Məndə biraz maraq var idi. Görürsən, bu səslər, bu işıq hardan gəlir, nə? Bax, bu var idi. Mən biraz, doğrusu söz deyim de, mən üzümə yaxmırdım, pomada, pudra, belə şeylər qoymurdular. Tək qız
idim. Evdə qoymurdular.
Evdə tək qız idim, utanırdım. Atamla.
Beş qardaşım, bir
bacısı. Beş qardaşım, bir bacısı idim. Hə, nəsə atam da biraz çox zəhimli kişi idi. O icazə verməzdi ki, mən 17 yaşında, mən 16 yaşında daxil olmuşam. 17 yaşında mən necə olsa da, düzdür, bilirsiniz də, qızlar insta hələ belə sürdü, amma sonra da silib gəlirdim evə. Aha, yəni ki, heç nə yoxdur.
Bəli, çox maraqlı.
Belə oldu ki, hə, qızmar çox isti yay idi. Özdəki bizim onda bağımız yox idi. Deməli, sizə desəm ki, biz 5 oğul, 5 oğulda düzdür, 5 oğul yox idi, 3-i var idi, sonra da getdi. Hamımız yatırdıq bizim bir böyük belə balkon deyirlər, eyvan kimi,
bəli, bəli.
Küçəyə çıxan. Onu miçətkanla belə örtürdülər.
Bəli, o vaxtlar var.
O vaxtlar, bağ yox idi axı. Bə, mən Bakıdan danışmaq istəyirəm, bəli, elə Bakının o vaxtından.
Bizim haqlıdır, danışın.
Hə, onda deməli, o qədər isti günlər idi, doğrudan çox isti yay idi. Elə bil ki, bu ilin yayı kimi. Bax, bu ilin yayı kimi. Mən deyirdim, darıxıcıyam, görürsən, mən neyiniyəcəm. Birdən yenə müsabiqə elan olundu. Hə, dedim, gedim, heç olmasa vaxtım belə keçsin də. Getdim, məni qəbul elədilər müsabiqə. Yəni, 3 turdan ibarət idi. Hələ diktor qəbul eləmi biləri, müsabiqədə iştirak eləməyə icazə verdilər. Hə, bir üçüncü turdan keçdim, ikinci turdan keçdim, 170 nəfər idi. Üçüncü tura, birinci tura qaldı 20 nəfər. Bilirsiniz, bu qismətdir. Ola bilsin ki, onlar zəng vuraydılar. Mən ya telefonumuz xarab olardı, ya evdə olmazdım, ola bilərdi. Amma elə bir ki, məni, onlar zəng vuranda həmişə mən götürürdüm dəstəyi. Deyirəm, hə, buyurun, gəlin. Məsələn, sabah 22 avqustda, 21 avqustda idi ki, 22 avqustda ilk dəfə mən veriliş apardım. Ha, ki, gəlin müsabiqə, sonuncu müsabiqədir. Doğrusu, mən orada elə gözəl qızlar gördüm. Düz deyə, yanaqları qırmızı, pomadalı, konservatoriyadan, nə bilim, universitetdən. Mən onların yanında bir, demərim, kifirin. Belə də, qara yalnız, günəşdən qaralmış. yanmış, qaralmış, ha, nə bilim, imam inanmırdım mən qəbul olunum.
Keçsiz,
amma vaxtım keçsin, vaxtım keçsin, maraq. Bilirsiniz, nə qədər evdə, özü ki, təmir işləri gedirdi evdə. Dedim,
həyatınızı maraqlandırmaq üçün.
Çox, gördüm ki, bu məni nəsə çağırmırlar. Mən sonda idim siyahıda. Hə, bütün hamısı keçəndən sonra mənə dəvət elədilər. Mən də ondan qabaq, demək, aprel ayında Xurşud Banu Natavanın heykəlinin açılışında mən hərdən...
Azərbaycan Kino Teatrının qarşısında.
Hərdən şeirlər yazıram, düzdür, belə...
Yəni siz həvəskar bölməsində oxuyuq, Azərbaycan dilində neki şiir yazırdım. Həvəskar
şeirdir, yəqin ki, nə bilim, məndə nəsə... Hə, həvəskar şeirlər də deyirlər onu. Belə oturdum iki qoşa saatlar deyirlər də, qoşa saatı oturdum, belə nəsə cızmaqara elədim. Xurşud Banu mənim adını daşıdı.
Bəli, ona görə.
Şairi, hə. Həsr elədim. Bir belə üç
şiir.
Şiir. Qızlar bunu gördü. Onda da belə idi də, Bakıda necə idi, mən sizə deyim, məsələn, bir yerdə heykəl açılışı olurdu, nəsə bir yerdə, onda bütün institutlardan, universitetdən, idarələrdən gəlirdilər, cəmaatı götürürlər ki, cəmaat çox olsun da, necə olsa bu açılış da. İndi amma yox, indi kim istəyir gedir, kim istəyir getmir də indi görürsün.
Bilmək olmaz, bəlkə indi
bəlkə də.
Biz bilmirik. Ha,
bizim institutda gəldilər, dərsdən bizi azad elədilər ki, gedirik Xurşud Banu Natavanın heykəlinin açılışına. Əlbəttə, mən də getdim. Hə, amma bir də gördüm, mənə polis yaxınlaşır ki, Hacıyeva Natavan kimdir, dedim mən. Qızlar gedib ona deyiblər ki, Natavan şiir yazıb. Hə, məni qalxdım kürsüyə, o Cəfərxandan aparırdı məclisi, Mirvarid Dilbazi deyilmişdi bizim. Elə gözəl qadın, onun qocalığını da sonra mən indi olmasın gördüm. Hə, oxudu şiiri, dedi, bıraxmaq olar. Hə, sonda mənə söz verildi, o şeiri oxudum. İndi mən bunu niyə deyirəm? Bizim karifey sədrimiz Teymur Əliyev o, məni qəbul eləyəndə yuxarıda oturulmuşdu.
O görüb texniki. Ki, siz şeir oxusunuz.
O görüb, o məclisdə iştirak edir.
Teymur Əliyevin özü şair idi.
Özü də şair idi. Hə, o mən, deməli, mənə naməlum qəzetdən mətn verdilər, naməlum, heç oxumadığım bir proqramı verdilər Rus-Azərbaycan dilində. Sonra dedi ki, qoy şeirini oxusun. Bunu deyəndə mən doğrudan belə təəccübləndim. Deyirəm, bu kişi kimdir ki, bilir, mən şeir yazmışam, şeir oxumuşam. Yəni, sonralı bildim ki, bu bizim karifey sədrimiz Teymur Əliyev olub. Hə, şeirimi də oxuyandan sonra gördüm, operatorlar mənə dedilər ki, hamısı getsin, Hacıyevə Natavan qalsın.
Bu nə deməkdir?
Mən doğrudan başa düşmədim. Sonra redaktor gəldi, dedi ki, təkcə Natavan Hacıyevə qəbul olundu. İnanırsınız, mən bilmirdim sevinim, bilmirdim ağlayım. Başa düşmürdüm ki, nə baş verib, bu nə hadisə baş verib mənim həyatımda.
Bir qızın həyatında.
Nə hadisə verib, özü evdə də heç kim bilmir. Özüm gəlmişəm. Çıxdım, məni apardılar onun otağına. Dedi ki, Natavan qızım, sən görürəm çox utancaqsan. Bugündən etibarən sən utancılığa son qoymalısan. Sən
utancaqdınız doğrudan?
Çox utancaq. İnanırsınız, hətta indi də hərdən məndə belə bir olur
çəkingənlik.
Amma görürəm, yox, həyat başqa cür həyatdır. Bakıda insanlar başqa cür olur. Bakının insanları qabaq başqa idi 60-cı illərdə, indi başqadılar. Bilirsiniz, bu hiss eləyirəm mən, onu hiss eləyirəm.
Necə dəyişib? Yaxşılığa pisliyə?
Bilirsiniz, demək olmaz ki, pisliyə, yaxşılığa insanlar dəyişib. O vaxt insanlar biraz, necə deyim sizə, biraz belə çox az danışan deyim, çox belə biraz utancaqlıq var idi insanlarda bir-birinə qarşı da, məsələn, nəsə, amma indi o iş yoxdur.
Məsələn, mənim nə narahat edir, mən Bakıya çıxıram, saatlarla gəzə bilərəm şəhəri və heç
o çox gözəldir,
heç tanışa rast gəlməyə bilərəm. Yəni bu məni çox üzür. Həmişə mənə psixoloji təsir göstərir.
Bilirsiniz,
mən amma əvvəllər elə deyildim. Mən Bakıda gəzirdim və hər addımda tanış adamlar görürdüm, tanış simalar, salamlaşırdım.
İndi bilirsiniz.
İndi bu yoxdur.
Sevda xanım, mən Bakıda gəzməyə bilmirəm, bəlkə də ixtiyarım yoxdur. Mən çıxan kimi maşınsız məni əhatə eləyir cəmat. Bilmirəm bu hamısında belə, amma mənə elə gəlir yox. Özdə əhatə eləməyi başqa, gəlib öpürlər.
Siz çox xeyirxax sifətiniz.
Olar mı? Olar mı? Natəvan xanım sizi öpəy.
Olar mən mı? Aşağıdan sizi yuxarı gətirdim. Neçə nəfər sizə yaxınlaşdı.
Hə, inanırsınız, mən hərdən kifir də olsa kim? Lap kifir qadındır. Mən onu öpməliyəm. Nə olsun? Bəli. Axı bu ad qadın mənə yaxınlaşır. Mən inanırsınız, mən o tədbirimdə də dedim, əziz tamaşaçılar, siz olmasaydınız, sizin sevinci, mənə sevginiz, sizin mənə inamınız, sizin mənə göndərdiyiniz o məktublar olma, mən yəqin ki bu 50 illiyimi keçirə bilməzdim. Mən sizə görə bu günə çatmışam. Siz məni yaşamağa ruhlandırmısınız, doğrudan da belədir.
Bəli, bəli.
Bax, doğrudan da belədir. Hı-hı. Bax, mən tamaşaçılarıma çox borcluyam. Vəli,
mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Can Bakı davam edir. 50 il öncə Azərbaycan efirinə insan nəfəsini kim gətirdi? Bax, sualı belə qoymuşuq. Bilmirəm, sual sizi xoşunsa gəldi, yoxsa gəlmədi. Biz sizi açar insan kimi görürük. Elə bil, Azərbaycan televiziyasına ilk nəfəs gətirən,
ilk nəfəs,
canlı insan kimi görürük Natəvan xanım. Qoy dinləyicilərimizə xatırladım. 436-77-41 saylı telefona zəng vura bilərsiniz. Natəvan xanımla danışa bilərsiniz. İstədiyiniz sualı verə bilərsiniz. Biz dünən anons vermişik və sizə bir neçə sual gəlib. Mən vaxtı gəldikcə hamısını
gəlib,
bəli. 4-5 mesaj, hətta birində 3 sual var. Mən onların hamısını oxuyacam, amma bəlkə elə indidən birini oxuyum. Cəmilə Bakıdan yazır ki, Natəvan xanım, sizi salamlayıram. Sualım odur ki, hazırda Astviya baxırsınızmı? Nə sizi sevindirir, nə kədərləndirir bu kanalda? Oh, buradan başladım.
Astviya sözün əsl belə mənasında mən həm bir şey onların xəbərlərini gün ekran çox xoşlayıram.
Özü sən ki xəbər aparsın.
Ha, bilirsiniz niyə? Mən nədənsə hər kanalın mənə sevimli bir verilişləri var. ASTV-də mən xoşlayıram informasiyanı.
Bəli.
Ha, mən orada bilmirəm necə, doğrudan da ASTV-nin informasiyasını mən çox xoşlayıram. ASTV-nin verilişləri də, amma nədənsə belə biraz axır vaxtlar verilişlər necə deyim sizə, o biri kanallarda bilirsiniz söz açıqlığı var da, azadlıq var. Amma mən hiss eləyirəm ki ASTV-də o azadlıq yoxdur. Bax, bunu hiss eləyirəm.
Hiss eləyirsiniz. Bax, yeri gəlmiş elə ki, manam ki, buradan söz düşdü. Səlim Cəfərli bizə yazır ki, Azərbaycan TV-lərinin xalqdan, xalqın həyatından qopduğunu söyləyənlər nə dərəcədə haqladılar, sizdən soruşur.
Necə?
Yəni, xalqın həyatından, xalqdan qopduğunu, ayrıldığını düşünənlər. Yəni, xalqın həyatını əks etdirmir. Bax, belə fikir
yəni,
var.
Yəni, ASTV.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan TV-lər, ASTV-də
daxil. Azərbaycan TV-lər. Bilirsiniz, onu demək olmaz. Yox, lap bütövlükdə...
Yəni, bu fikirdə olanlar da var.
Bütövlükdə demək olmaz, yox. Azərbaycan xalqının bəzi fikirləri, bəzi gedir. Amma əlbəttə, əlbəttə, bütövlükdə gedə bilməz.
Nədən getmir sizin fikrinizcə? Səbəb nədir getmir?
Bilirsiniz, yəqin ki... Yenə də deyirəm, o azadlıq məsələsi.
Hı-hı.
Azadlıq məsələsi.
Bana olur yəni.
Görünürsün, bilirsiniz, biraz, nə bilim, xalqdan çəkinirlər. Biraz, qabaq heç yox idi bu. Yenə axır vaxtlar bu var. Nəsə xalq söyləyir, xalq xahiş eləyir, bu var. Amma qabaq heç yox idi bu.
Bəs Sovet dövründə necə idi?
Sovet dövründə deyirəm,
deyirəm. Elə Sovet dövründə.
60-da, 60-cı ilə gec.
Biz bizə yəni, verir... demək ki, Sovet dövründə daha...
Yox, yox, yox idi. Bizə verirlər mətin.
Bəli, bəli.
Biz o mətindən qırağa çıxa bilmirdik. Amma indi, indi. Bax, mən gedirəm, mənə dəvət eləyirlər. Qonaq kimi, yaxud nəsə verilişdə bir iştirak edirəm. Mən görürüm, öz sözlərimlə deyirəm hər şeyi.
Biz amma siz, orada deyə bilmirdiniz.
Onda deyə bilmirdik, nə danışırsınız? Biz kiminsə yazdığını gərək onu tamaşaçıya çatdıra edik.
Yəni, biri çətin olmurdu ki, Natan xanım?
Əlbəttə, biraz çətin
başqasının olsa yazdığını, da. Onun üslubunla tamaşaçıya çatdıra.
Nə etməli? Biz geri eləyirdik ki, yəni bu sözlər bizimdir. Amma bu sözlər bizim deyildi. Bu redaktorun sözləriydi. Başa düşdünüz? O çox çətindir. Başqasının sözünü elə çatdırasan gerek ki, tamaşaçı belə bilsin ki, sən bunu yazmışsan.
Bəli, bəli.
Bəli, görürsünüz.
Özünüzdə da keçirib verirdiniz.
Bax, hərdən mənə deyirlər ki, sənin ən sevdiyin də Sovet vaxtında verilişin hansı? Mən deyirdim proqram oxumaq. Deyir, necə yanı? Ha, yox, proqram oxumaq.
Proqram oxumaq,
ha, deyirdilər, necə yanı? Proqram böyük bir şeydir. Deyirəm, bəli. O proqramı mən elə geri oxuyurdum ki, tamaşaçı biliydi, yadında saxlayıydı, saat neçədə hansı veriliş gedir, balaca da anons verirdim.
Yəni, o, yaxşı, onu ancaq özünüzünki bilirdim.
Aha, amma mən o tutu quşu kimi onu oxusaydım, tamaşaçı deyəcəkdi ki, bu nə oxudu ya? Deməli, mən itirirəm tamaşaçımı. Yavaş-yavaş itirəcəydim. Amma mən onu elə oxuyurdum ki, tamaşaçı deyir, aha, bu veriliş mənim xoşuma gəldi. Saat neçə, hə, götürüb yazı, 19-a bu veriliş gedəcək. Deməli, mən buna baxmalıyam. Bilirsiniz, bu mənə elə gəlir ki, ən çətin bir veriliş kimi sayırdım. Amma bütün verilişlər, indi gəri hazırlaşasan, gəri onun üzərində işləyəsən, əlbəttə mən çox borcluyam, Allah rəhmət eləsin Fatma xanım Cəbbarovaya, onunla bir ay mən məşğul oldum, o bütün diktorluq sənətinin o sirlərini mənə öyrətdi. Bax, o sirlər indiyəcən mənim, necə deyələr, həmi ürəyimdə qalıb o sirlər, həmi mən hər mətn oxuyanda yadıma düşür.
Bəs onu kimlənsə bölüşmək?
Bilirsiniz, mən çox bizim yeni sektorlarımız gələndə başa salmışam, demişəm. İndi kim qavrayıb, kim qavramayıb, o ondan asılıdır. İndi mən əlimdən gələni eləmişəm. Hətta indi də mən qulaq asıram, təkcə ASTV-yə yox, bütün kanallara görəm nəsə düz getmir söz, nəsə düz logik vurğu deyirlər ona.
Məntiqi vurğu.
Hə, hə, mətində düzgün vurulmur. Bax, mətində bir neçə vurğu var. Onu əgər düzgün deməsə, bu cümlə dəyişir, cümlənin mənası dəyişir.
Yəni, sizi narahat eləyir belə baxanlar.
Məni narahat eləyir, inanırsınız, mən bir neçə dəfə zəng vurmuşam, hərdən düşmüşəm, hərdən düşmüşəm, demişəm, çox mənə minnətdarlıqlarını bildiriblər.
İncimirlər?
Yox, yox, yox.
Yəni, bu özəl kanallarda olur, yoxsa Azərbaycan?
Özəldə olub, özəldə olub. Biz yox, ASTV-də olmayıb.
Bəli, bəli, bəli. Can Bakı davam edir. 50 il öncə Azərbaycan efirinə insan nəfəsini kim gətirdi sualına cavab axtarırıq. Qonağımız mavi ekranda yarım əsrlik bir həyat yaşamış. Dırnaq arasında yazmışam bunu. Diktor Natəvan xanım Hacıyevadə, əziz dinləyənlər. Mən efir prodüserimizə söz vermək istəyirəm. Natəvan xanım, sizə bir azca istirahət vermək istəyirəm.
Buyurun,
dincəlin, bir neçə dəqiqə Bakı xəbərlərini dinləyək.
Buyurun, buyurun.
Nələr
buyurun,
olur, nələr olacaq bugün. Şahnaz bəylər qızı, buyurun. Şahnaz, söz səndə.
Başlayaq. Mən dinləyicilərimizi və qonağımızı salamlayıram, Sevda xanım, və başlayaq xəbərlərdə. Bugün Bakıda nələr gözlənilir bugünlərdə və qeyd edeyim ki, Şuşa teatrı dünən axşam 137-ci mövsümünü açdı və yenə də Bakıda açmalı oldu. Sentyabrın 28-də Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı 137-ci mövsümünü demək Bilal Apayevin Gözəlləri Neçə Qaşırırlar tamaşası ilə başlayıb. Və muzey mərkəzində tarixi mədəni irsin qorunması və təbliği problemləri mövzusunda beynəlxalq elmi konferans keçirilib. APA-nın məlumatına görə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının memarlıq və İncəsənət İnstitutunun təşkilatçılığı ilə keçirilən konferansı Azərbaycanlı mütəxəssislərlə yanaşı Qazaxıstandan, Özbəkistandan, Türkmənistandan, Türkiyədən və İrandan alimlər qatılıb. Və bir məlumatımız var ki, sabah Bakıda Milli Məclisin sessiyası öz işinə başlayır. Bu demək ki, qarşıdan parlament seçkiləri gəlir. indiki parlamentin son sessiyası olacaq, payız sessiyasıdır. Və bir məlumatı da deyək dinləyicilərimizə ki, demək, sentyabrın 30-da başlayır Milli Məclis öz işini, bunu da tarixi xatırladım mən. Və demək, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Azərbaycana səfər eləyəcək. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri bu haqda məlumat verib. Səfərin məqsədi Azərbaycan-Türkiyə arasında yüksək səviyyəli strateji əməkdaşlıq şurasının yaradılması ilə bağlı geniş tərkibli Azərbaycan-Türkiyə nümayəndə heyətlərinin Bakıda keçiriləcək görüşündə iştirak eləməkdir. Türkiyə baş nazirinin rəhbəri edəcəyi nümayəndə heyətinə müxtəlif sahələri təmsil edən nazirlər də daxil olacaq. Heyətin tərkibi və səfərin dəqiq tarixi oktyabr-noyabr aylarında müəyyən olunacaq. Səfər çərçivəsində Azərbaycan tərəfi ilə şuranın fəaliyyəti müzakirə olunacaq, birgə fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdiriləcək. Bununla bağlı bir sıra tədbirlər də planlaşdırılır. Və oktyabr ayında Bakıda ana sütü həftəsi keçiriləcək. Bu haqda məlumat verilir. Adətən bu
çox maraqlıdır.
Yəni həftələr ya avqustda ya da oktyabrda keçirilir. Və bir məlumat oktyabr ayına bağlı, demək Avro 2012 seçmə mərhələsi çərçivəsində oktyabrın 12-sində keçiriləcək Azərbaycan-Türkiyə oyunu ilə bağlı indidən bilet satışına başlanılıb. Demək, AFFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov deyib ki, milli yığma, demək, Bakıda Türkiyə millisi ilə qarşılaşacaq artıq bu oyunla bağlı təşkilatı işlərə başlayan AFFA bilet satışına xüsusi diqqət yetirir. Məmmədovun sözlərinə görə həmin görüşü biletlərin satış sistemi Küveytlə Bakıdakı yoldaşlıq görüşündə olduğu kimidir. Türkiyə ilə oyuna bilet satışı üçün Park Bulvar alış-veriş mərkəzində və Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunun qarşısında xüsusi məntəqələr təşkil edilib. Məndə olan məlumatlar bu qədər Sevda xanım.
Çox sağ olun Şahnaz Bəylər qızı, efir prodüserimiz. Can Bakı isə davam edir, Can Bakı davam edir. Bilirsiniz bizim qonağımız diktor xanım, Natəvan xanım Hacıyevadır. Natəvan xanım, bax maraqlı suallar gəlib. Mən onları oxuyacağam.
Çox maraqlıdır, çox.
Bəli, mənim özüm üçün də belə baxıram, maraqlıdır. Əvvəl bir soruşmaq istəyirəm. Bax sizin mütləq babanızdan soruşacağam.
Hə,
birdən yadımdan çıxar, onu deyim. Lütfən biraz məlumat verin. Mən elə gəlir dinləyicilərə maraqlı olacaq.
Deməli,
Axırıncı Aşırım filmində İsmail
İsmail Hacıyev mənim atamın babası, deməli mən onun doğmaca nəticəsi. Atam nəvəsidir də. Bu çox qüriyyətli bir Qərbi Azərbaycanın qüriyyətli bir kişilərindən sayılır. Hətta mən sizə onu deyim ki, deməli, o rəhmətə gedib İqdir, Türkiyənin İqdir şəhərində 1947-ci ildə onu özə öləndə o tək olub da onun sürgün eləyiblər ailəsini. Sonra ailəsi gəlib, yaşayıblar Tərtər Mirbəşir rayonunda, amma özü 47-ci ildə
özü qalıb Türkiyədə.
İqdirdə. Dağlardan aşağı gəlib o İqdir şəhərinə də istəməyib
Sovet hökuməyə
təslim olunsun. Onda deməli bu qonşulara deyib ki, məni elə yerdə bastırın ki, yol qırağında qoy məni keçənlər görsünlər öz adımı da yazın ki, bilsinlər ki, mən burada basır. Belə olub ki, bizim bir qrup Azərbaycanlı nəsə o İqdirə gedib, orada nəsə bilmirəm, konferans olub, nə olub, oradan keçəndə birdən nəsə bunların nəzərini cəlb Orada da deməli mən ata tərəfdən ona qohumam, amma ana tərəfdən ona qohum olan o dayısı sayılır onun Pənah Əliyev o həkim Pənah Əliyev o deyib maşını saxlatdırıb deyib ki görün bu kimin qəbrini görüb aha Kəlb İsmayıl Hacıyevin
Bəli.
Hə, onda demək fikirləşib ki, necə yanı bu qəbri gərək götürmək lazım, bu qəbri biraz düzəltmək lazım. Deyəsən, bir il bundan qabaq mən əgər orada deməli bizim imkanlı kişilərimiz var da, hə, onlar gedib o oranı bütün abadlaşdırıblar. Əvvəlcə istəyiblər Bakıya gətirsinlər. Amma sırf fikirləşib, elə qoy orada qalsın. Çox belə elə olub, elə bil ki, ziyarətxanı kimi olub da. Kim keçirsə, gedib ziyarət eləyir o kişinin qəbrini, sonra belə. İndi mən də əgər arzum budur ki, bir dəfə iqdirətçim orada gedib oranı ziyarət edeyim.
Görünür sizin müəyyən keyfiyyətləriniz bayaq dediniz ki, məhəllə Kəbli İsmaildan
gəlmə. Bəli, mənim atam çox belə şey olub, qriyyətli olub. Özdə bilirsiniz, mənim adımı bilmirəm, bu sizə çox maraqlıdır ya yox. Mən anadan olanda tək ailədə qızı, amma birinci qız olmuşam. Kim də göz aydınlığı verib atama deyib ki, qızı nə göz aydınlığı? Onda Şükufə xanım Mirzəyeva fəlsəfə elmləri namizədi olub o vaxtlar. Sonra fəlsəfə elmləri o ailəmizin dostu kimi olub da, belə atası, hüquqşünası olub. O zəng vurub, təbrik yerində ki, atam belə ona cavab deyib ki, bir sənə var, əskər müəllim, mən sənin qızının adını özüm qoyacağım. Onun adı Natəvan, Xurşudbanı Natəvanı şərəfinə. Mən istəyirəm o Azərbaycanın ləyaqətli qızı, çox belə qeyriyyətli qızı olsun, xalqını sevən, xeyirxah bir insan olsun. Elə də, özə belə bir söz işlədib, birincilər sırasında olsun. Bax, bu söz elə də olub.
Belə, mən sizin həyatınızdan belə maraqlı bir fakt eşitmişəm. Bilmirəm inanırsınız.
Deyim.
Xatırlayırsınız, bilmirəm. Mənə söyləyiblər ki, bu bir ləqsə kimi televiziya arasında gəzdir. O vaxt sədrlərdən biri, indi onun adını özünüz çəkin. Sizə salam vermək istəyir. Və siz onun salamını götürməmişsiniz. O deyib ki, mən sizə komunist kimi salam verirəm.
Mən də demişəm ki, komunist elə gəri komunist haqqında söz gəzdirməsin ki, o birisi komunist də ona salam versin. Bu olub Qurban Yusufzadə.
Onun
sədr olan vaxtı. Bu biraz belə işlər olmuşdu. Mən onu başa düşdüm. İndi mən efirdə demək istəmirəm. Mən məsələn
razı oldunuz onunla.
Günün ekranını oxuyanda doğrudan da mənim səsim axı uşaq səsi deyil. Mənim səsim əsl belə informasiya səsidir ki, o iclasda mənə dedi ki, istəyirdi ki, o qadın oxusun, axı necə olsa gərək nəsə deyə, deyir ki, sənin səsin çox nazidir. Sən oxumayacaqsan, mənə doğrudan təsir elədi. O qadının səsi nazidi, mən də belə heç nə demədim. Çıxdım. Bir-iki gün keçdi. O mənə salam verəndə salam vermədim.
Almadı salam.
O verdi. Mən almadım. Belə keçdi, bu zaman keçdi. Sonra bir günlərin birində Nəsiminin yubileyidir. Moskvaya göndərdilər radiodan Rus sektorunu, Lyubov Ginzburg. Bu da qol çəkmişdi. Bütün dəvətnamələr, Lyubov Ginzburg, 2 gün qalmış. Qurban Xəlilov, Riyasət Heyətinin sədri, deyib ki, gətirin görüm, nə edəmisiniz? Nəsiminin yubileyinə necə hazırlıq gedir? Baxır dəvətnamədə Lyubov Ginzburg. Bu nə deməkdir? Azərbaycandan Nəsiminin konsertini böyük teatrda Lyubov Ginzburg, hani bəs bizim Natəvan?
Bəli.
Bunu deyəndə bunlar çaşıb qalıblar. Bir də gördüm mənə filarmoniyadan gəldi, zəng vuruldu ki, tez hazırlaşın, yuxarıdan deyirlər ki, siz getməlisiniz. Yəni, mərkəzi komi. Dedim ki, kim deyir? Mənim sədrim mənə zəng vurmayanacan, Qurban Yusufzadə. Mən gedən deyiləm. Bir də gördüm, artıq bir gün qalıb, zəng vurulur Qurban Yusufzadə. Salam əleyküm. Dedim, salam əleyküm, Qurban müəllim narahat eləyir, eşidirəm, heç belə şey. Siz hazırlaşın, getməlisiniz. Dedim, bəs niyə bir həftə bundan qabaq bu barədə fikirləşməmisiniz? Xahiş edirəm, Natəvan xanım. Onda da söz tapmadım. Götürdüm. Deməli, bütün o dəvətnamələr nə qədər, neçə min, nə bilim, onların hamısında dəyişildi. Aparıcı Natəvan Hacıyeva. Lyubov Ginzburg. Lyubov Ginzburg gəldi Bakıya. Mən getdim Moskvaya. Çox maraqlı bir hadisədir. Çox maraqlı xatirədir. Bilirsiniz, o doğrudan belə bu mərkəzi komitənin də demək olar maraqlı hadisəsidir ki, bu o qədər bu şeyleri değişmeyi, bu davetnameleri değişmeyi olar o kadar davetnameni.
Anlatma hanım, çaylarımız geldi.
Eybi yok.
Nereden içi? Eybi yok. Şimdi daha bir sual vereceğim sizin hayatınızın çok maraklı bir bölümünden. Bir tırıktan kabakki bölümünden.
Aha, danışın.
Siz bizim sevimli Aygün filminde çekildiniz.
Aygün filmi.
O da. Filme bakanda sizi görüyor.
İndi Sevda hanım, ben size desem ki ilk debütüm yanvar ayında Aygün filminde oldu. O ki ben gittim, bana dediler ki yok sen yaramırsan Seyfettin Dağlı. Oradan çıkanda gördüm ki Rüstem bizim rejisörümüz Rüstem
Kamil
Rüstem Bey. Ha dedi ki beni kapıda gördü. Dedi diye sen nese alınmadı ha? Dedim ki kızım sen telefonumu verebilirsen yine fikir verin ki bak kısmetti bu hamsi. Ben o utancak kız götürdüm ona telefonumu verdim. İsteseydim vermezdim. Evet. Ha sonra bir iki günden sonra zeng vurdu ki ben film çekirəm. İsteyirəm orada Aygün'ün rəfiqəsinin rolunu sen oynayasan. Piyanino'da Murat Yağızar'ını çalasan. Evet. O mahnını oxuyasan. Onun yazdığı çok güzel mahnı. Ama orada ben doğrudan siz filme eğer bakmışsınızsa. Qara yalnız. Qara yalnız. Ama çok böyle figuralı o dilleri 90-60-90'a. Bak o mendeydi. Ha, bak bu birinci. Hemen il. Bak 60'ın girmem hayatımda. Demek olar ki çok güzel bir illerden olup. Hemi film. Hemi Xurşud Banu Natavan heykelinin açılışında şehir. Hemi televizyaya girmem.
Bunu qeyd eləməyə dəyər.
Dəyər. İnanırsınız, mən çox tərəddüd elədim. Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin Qadınlar Şurası mənim bu təşkilatı işlərimi aparırdı. Dünya xanım Əliyeva oranın sədri. Ha, o mənə zəng vuranda dedim, yox, bilirsiniz, bu çox çətin məsələdir. O, bunu, amma çox belə təvazükarlı edən dedi ki, dedim, yaxşı, razılıq verdim.
Yaxşı,
özə çox əziyyətlər çəkdim. Doğrudan. Bu yubileyin keçirilməsində. Aha, əgər Asibi mənə kömək eləsəydi, yəqin ki, mən əziyyət çəkməzdim.
Onda mən bir mesaj da oxuyayım deyirəm. Olar mı? Lütfən, mən prodüserimizdən xahiş eləyəcəm, mesajı dadan birini bizə versin. Mən məhərəm yazır bizə. Sevda xanım, sizi və qonağınızı salamlayıram yazır. Natəmə xanımdan soruşmaq istərdim ki, indiki diktorların aparıcılıq bacarığını necə qiymətləndirir və bir də Azərbaycan televiziyasının tamaşaçı yanında öz əvvəlki şöhrətini itirməsinin səbəbini bir mütəxəssis kimi dəyərləndirsin deyir. Təşəkkür edirəm deyir əvvəlcədən Məhərrəm. Siz biraz toxundunuz. Amma yenə də
yox, bilirsiniz, mən toxunmuşam bu məsələyə. Əlbəttə mən Asibi mənim üçün həmişə sevimli bir ocaqdır. Mən indi də mənə zəng vursalar ki, gəl orada bir veriliş verirsə, mən belə bir sevindiyimdən bilmərəm nə edim. Amma görürəm ki, çox soyuqqanlılıq. Axı mənim ömrüm orada keçib, gəncliyim keçib. Mən gəncliyi nə deməkdir
yani
bilmirəm.
Siz televiziyanın simvollarından biriydiniz. Elə bizim
simvollarından. Axı o dövrdə. Axı mən nəyin təqsirkarıyam? Mən onu çox bilmək istəyirəm. Onu yəqin ki, mən o cavabı alacağım. O cavabı alacağım. Özdə ki, o birinci sual ki, diktorlarla bağlı. Mən oranın diktorlarına mən heç nə deyə bilmərəm. Düzdür, bəziləri dəyişib, informasiya diktorları, bəzi jurnalistlər gəlir, aparır verilişləri. Düzdür, onlarda, bilirsiniz, jurnalisti yazır ki, pis deyil, amma danışıqlarında əlbəttə.
Rövşən bizə yazır. Rövşən bizə yazır. O zaman yalnız bir televiziya vardı. Tanınmaq da asan idi yazır. Amma indiki şəraitdə televiziya bolluğunda tanına sevilə bilmək mümkünsə, aşağı eləyim mən oxuyum onu. Buradan bacarmıram mən. Tanına sevilə bilmək asandı mı yəqin demək istəyir?
Yenə də
sevilə bilərdiniz mi soruşur?
Bak, yenə də sevilirəm. Çox qəribədir. Görün, mən necə olsa Asibidə 4 ildə yoxam. Amma ona baxmayaraq, bu birisi kanallar. Bilmirəm o kanallara görədir, orada görükmüşəm. Bilmirəm nədir, tamaşaçı məni sevir. Bax, mən bu tamaşaçının sevgisini qazanmışam. Onun inamını qazanmışam. İnanırsınız, hərdən mənə soruşurlar ki, bu Qarabağ problemi necə olacaq? Mən deyirəm, darıxmayın, hər şey yaxşı olacaq. İnanırsınız, mənə inanırlar. inanırlar. Onda sakitçe dayanırlar. Elə bil ki, mən bunlar üçün doğrudan nəsə bir belə bilmirəm necə deyim mən özümü necə belə adlandırım. Onlar mənə inanırlar. Bu inamı qazanmaq hər diktorun hünəri deyil.
Elədir, elədir. Bax belə. Daha bir Rövşənin daha bir mesajı. Nativan xanım salam yazır. Şərqiyə xanımla, Roza xanımla münasibətləriniz necə idi? Onları özünüzə rəqib bilirdiniz mi? O vaxtlar soruşur.
Mən özümə rəqib heç kimi bilməmişəm. Roza məndən bir 2-3 il sonra gəlib, Şərqiyə məndən 9-10 il sonra gəlib. Axı Şərqiyə, o Şərqiyədən qabaq başqa diktorları var. Həqiqət xanım, Tamila xanım, Rafiq Hüseynov, sonra radiodan bizə gəliblər. Şərqiyə gəlib 9-10 il sonra. O mənə necə rəqib ola bilər? Düzdür, de, mən danışmaq istəmirəm ki, orada başqa o ad məsələsizə eybi yoxdur. Mənə hərdən deyirlər ki, sən xalqın artistisən, sən xalq artisti deyilsən, sən xalqın artistisən. Bunu mənə, yəni, xalq səni sevir. Deməli, sən hərdən çaşırlar, mən xalq artisti elan verirlər efirdə, çox olub bu. Xüsusən bu özə... Mən də çanda demişəm aparacaq, sən deyir, axı sən onsuz da deyir, xalqın artistisən.
50 il fəaliyyət olan bir...
Belə, belə.
Necə deməsinlər? Bax, Məlahət yazır bizə ki, gənc diktorlara dərs deyərsiniz mi sizdən soruşur?
Məmnuniyyətlə.
Bax, elə lap az TV-də, tutaq ki...
Axı, gerək dəvət eləsinlər.
Bəli.
Mən özüm deyə bilmərəm, axı, mən belə. Məmnuniyyətlə. Özdə elə deyərəm ki, məndə belə bir qabiliyyət var. Mən öz bildiyimi başqasına öyrədə bilirəm. Amma insan var, öz bildiyini çatdıra bilmir başqasına. Hı-hı, bax, bu böyük
var,
şeydir.
Əlbəttə böyük
elə şeydir. Elə böyük şeydir.
Hı-hı. O hər adamda olmur
yani. Yox, olmur. Hı-hı. Hətta bax, belə, mən bunu özümdə hiss eləmişəm.
Daha bir mesaj, bayaqki Səlim Cəfərlinin mesajı vardı, 3 bədlik mesaj, onu istəyəcəm, indi onu mənə oxusunlar. O da sizin şəxsi həyatınızla bağlı da bir sual vardı, mənim nəzərimi çəkib. Atama xanım, şəxsi həyatınız necə keçir, soruşur, nəyə sevinirsiniz, nəyə özünüzə dərd edirsiniz, yazır.
Mənim şəxsi həyatım odur ki, mənim bir qızım oldum. Özdə ki, televiziyada işləyən bir insanla. Sonra belə oldu ki, alınmadı onunla həyatım. Haradasa bir il yaşadıq. Ondan sonra, deməli, mən ayrıldım ondan. Burada oldu ki, mənim bütün bu, bilirsiniz də adət ənənlər var toy vaxtı. Mənim üçün 4 toy çalınıb. Fikir verin.
İkinci ildə?
O zaman 1967'də.
Bəli.
4 toy. Bax, indi deyirləri, paltar kəsti, nə bilim, xına yaxdı. Bax, onlar hamısı mənim üçün olunub.
Nə maraqlı?
İlk dəfə restoranda toy mənim üçün olunub.
Bakıda?
İlk dəfə, Bakıda. O vaxtlar Bakıda eləyirdilər, nə bilim, evdə, kimin evi böyüydü, çadır qururdular, nə bilim, amma mənim üçün restoranda oldum. Oğlan tərəfindən də, qız toyu da restoranda olub. Yəni demək istəyirəm ki, mən çox belə...
amma indi
mənə gətirdikləri o, bilirsiniz də, gətirirlər qızıl əşya, mən çox sən deyən qızıl brilliant belə...
Təbəsində olan
deyil. Yox, yox, amma mən bir gün gəldim, qızımın 7 ay var idi, mən də növbətçi işləyirdim. Gəldim, mənim bürcüm elə bil mənə dedi ki, bir get aç gör o bir mücrü yerindədir. Açdım, gördüm, yoxdur. Yoldaşıma dedim, sən evdə olmuşsan, bəlkə başqa yer gəlib. Dedi ki, nə olub ki, dedim, bəs belə mücrü. Dedi, o hava yoxdur. Onu deyəndən sonra mən dedim, heç nə demədim, heç nə. Gecəni yatdım. Səhər durdum, yemək düzəltdim, səhər yeməyi yedilər, içdilər, qızımı geyindirdim, dedim sağ ol.
Doğrudan, yeni
biri. Mən qızıl, brilliant həyatı sevmirəm. Ona görə yaşamağı mən istəmirəm. Elə ayrıldım ki, belə səssiz, səmirsiz, mən sevmirəm davakarlığı. Elə o gündən etibarən mən qızımı saxlayıram, mən ailə qurmadım, indi qızımın 2 qızı var. Çox belə mən həyatımı onlara həsr eləmişəm. Özə heç belə darıxmıram da. Onu da deyim sizə ki, bunu mən çox demişəm. Mən hər səhər dururam, əvvəla idmanla məşğul oluram. Sonra başlayıram makyajım. Öyrəşmişəm.
Mütləq.
Mütləq. Mən artıq saat 10 üçün makiyajım hazır olur. Hər də mədələ niyə bunu eləyirsə? Ona görə ki, bəlkə indi bir işıqçı gəldi. Bəlkə bir paştalyon gəldi. O açanda bilir ki, Natıvan Hacıyevanın evidir. Deyəcək ki, bu kimdir? O axı necə olsa açanda desin, Natıvan xan. Bax, ona görə mən xalqın tamaşaçının sevgisini qazanmışam ki, mən necə varam, həmişə elə oldum.
Çox gözəl. Azadə bizə yazır ki, Natəvan xanım, salam, evir həyatınızın 50-liyini təbrik edirəm. Yazır.
Çox sağ olun.
Niyə az görünürsüz, səbəb nədir? Səmimi onu cavab istəyirəm deyir.
Onu məni gerək çağırırlar. Asibidən
gözümüzdən aslı deyil.
Yox, asibidən gözləməsinlər. Amma məni çağıranda mən heç kimə rədd cavabı demir. Yox. Mən gedirəm, öz, əlbəttə İraq xəstə olmayım da, düzdür, çalışıram, olmayım, amma bütün verişlərə.
Yəni, sağlamlığımız yerindədir mi? Yəni,
yox, maşallah. Çalışıram.
Çox gözəl görünür. Çox. Sevda yazır ki, başqa həmkarlarınız özəl televiziyalarda çalışır. Bəs siz niyə getmədiniz? Çağırmadılar, yoxsa bəyənmədiniz?
Yox, bilirsiniz, mən istəsəydim, bəlkə də gedərdim. Amma necə olsa, bu qızım işə gedir, uşaqlar evdə, bilirsiniz, evdə biraz çox olum. Belə görürəm ki, yox, bu alınmayacaq. Axı, gərək səhər 9-dan gedəsən, 6-yəcən, 7-yəcən. Necə olsa, 2 qız uşağıdır. Bunlar məktəbdən gəlir.
Çətin olmadı o dövrü, necə keçdiniz?
Lap, deyirəm də, çətin olmadı. O, özəl televiziyalar olmasıydı. Özəl televiziyalar elə bil məni yaşatdı. Bilirsiniz, mən darıxmadım.
Bəli.
Hətta mənə deyirlər ki, yemək verilişi, bilirsiniz də, yağ kimi verilişində mən işləyək. Mənə deyirlər ki, axı sən niyə o verilişə getdi? Dedim ki, bu necə onu? Verilişin böyüyü, kiçiyi yoxdur, yaxşısı, pisi yoxdur. Mənim üçün hər bir veriliş. Bəli. Hətta desələr mənə ki, gəl bir aktyorluq elə, mən ona da gedib elə. Mən ona görə ki, efirsiz yaşaya bilmirəm. Televiziya mənim dünənim, bugünüm, sabahımdır.
Aha, bax elə qarşımda kitab da var. Mən o günləri yaşamışam.
2000-ci ildə bıraxmışam.
Mənə hədiyə gətirmişsiniz, çox sağ olun. Mən çox istəyirdim, mən eşitmişdim bu kitab haqqında, həmişə istəyirdim ki, olsun.
Orada düzdür, indi ikinci kitabımı yazıram. Ona görə ki, biraz imkan dərəcəsində mən buraxa bilmədim bütün xatirələrimi. İkinci kitabımı da yəqin ki, çatdırmadım bu 50-liyə. Ebi yox.
Olsun.
Ebi yox.
Hələ ki, geyik.
Onun da prezentasiyasını eləyək.
İnşallah. Biz də gələrik.
Allah qoysa.
Bax, Natıvan xanım, bir mesaj da gəldi. Yazırlar ki, Vəli yazır. Siz uşaqlar üçün də veriliş aparmısınızmı? İndiki uşaq verilişlərinə münasibətiniz necədir?
Bir 10 il Əlifba teatr verilişini aparmışam. Bu uşaqlar, küçədə, harda oldu? Oy, Natıvan xala, öz də necə kuklalarla aparmışam. Siz danışan da kuklanın tutuğu.
Mən xatırlayıram.
Kuklalarla. Elə ləzzətli veriliş idi. Sonra belə oldu ki, o dövr.
Sizin xarakteriniz də var, o xeyirxahlı.
Xeyirxahlı. Mən çox xeyirxahlı. İnanırsınız, sonra, indi də uşaq verilişi olsa, mən məmnuniyyətlə. Ona görə uşaqları mən sevirəm. Çox sevirəm.
Bəli.
Başqa sualınıza da hazıram cavab verim.
Nəvələriniz nə qədərdir? Neçə yaşlarındadırlar? Uşaq deyilir, yəqin ki,
biri 16 yaşında, 11-ci sınıfdadır. 6 yaşından gediblər də. Biri də 12 yaşındır.
Hələ sevimli vaxtlarıdır.
Qız uşaqlarıdır. Çox belə. Nə bilim, deyilə biri mənə oxşayır.
Nə güzel.
Belə.
Bir ürəyinizdən keçmir ki, məsələn, o?
Yox. Diktor olsun. Bilirsiniz, bilmək olmaz.
Videomuzu davam
bilmək olmaz. Amma nəsə, görək də. Görək. Görək. Allah qoysa, inşallah.
Bax, o dəqiqə mesaj gəldirizə ki, deyəsən, deyirsiniz ki, ikinci kitab yazırsınız. Nə vaxt hazır olar?
Yəqin ki, çalışacağım mən. Bir illə, yazmışam, onu necə olsa, işləmək, bu 50-lik qabağa düşdü bir 5 ay, mən, bax, inanırsınız, hazırlıq işləri görülürdü. Bax, 5 ay mən əlimə o kitabı, indi yəqin ki, hazır olacaq, indi efirə çatdıracağım, deyəcəm, tamaşaçılar da yəqin, prezentasiyam olanda görərlər kitabımın da prezentasiyasını.
Nəfəmə xanım, bax sizə bir şiir də həsr eləyiblər. Vaxtı ilə.
Yadınızda var mı?
Ha? Yadınızda var mı? Oxuya bilərsiniz mi?
Onu bilmiyorum.
Amma mənim birini oxuya bilərim.
Aramis Heydərin. Aramis Heydərin.
Çox da bizi görməyirsən danışanda qarşında. Hər gün gəlib oturursan süfrəmizin başında. Salam verib görüşürsən. Necə gülər, mehriban. Hamı deyir. Bir baxınız. Gəldi bizim Natəvan. Elə bil ki, evimizin bir üzvü sən nə vaxtdan. Özgə deyil. Lap yaxınsan bizə gözəl Natəvan.
Bilirsiniz onu necə yazır? Deməli, mən proqramı oxuyan da bunun rəhmətli qoca anası oturub gecə vaxtı olub da hardasa birin yarısı. Bunlar baxıblar proqrama birdən buna təb gəlib ki, aha, bir dənə şeir yazım. Deməli o vaxtı o 73-cü idi ya 71-ci ildə yazıb.
Çox
sonra özündən soruşanda deyir ki, hələ oturdum yazdı mı? Çox gözəl şeirdir. Kitabımda da var o şeir.
Mən elə həmin sözlə gözəl Natəvan sözündən bitirmək istəyirəm verilişi.
Çox sağ olun.
Vaxtımız
çox sağ olun, çox sağ olun. Çox minnətdarım.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm gəldiniz.
Çox minnətdarım.
Bakını şərəfləndirdiniz.
Çox minnətdarım.
Var olun.
Mən Bakını çox sevirəm. İnanırsınız, anadan olmuşam Bakıda. Mənim qızım da Bakıda. Bilirsiniz, Bakı çox gözəl şəhərdir. Özü də get-gedə gözəlləşir. Doğrudan hər birədən axşam çıxanda Bakıya görürsən ki, necə gözəl şəhərimiz
olur. Amma bizim Bakımız daha gözəldir elə bil.
Hə, yox. O Bakının öz gözəlliyi, o Bakının öz gözəlliyi, indiki Bakının öz gözəlliyi var.
Olur. Çox sağ olun.
Sağ ol.
Canbaki bitti. Herden canbaki değil.
Açılır baksan her yana. Bahar hoş gelirdir Azerbaycan'a. Sevirem Xəzərin qucağındakı. Ey güzel, ey aziz, mehriban Bakı, mehriban Bakı. Bakımın her yeri güldür çiçeğdir. Burada gözləyirəm yar gələcəkdir. Sevirəm Xəzərin qucağındakı. Ey gözəl, ey əziz, mehriban Bakı.